Sveiki, tamstos. Čia Audrys Antanaitis. Šiandien apie istorinę atmintį, kuri lietuviui visada buvo svarbi. Didinga mūsų praeitis buvo tokia didinga, kad jau ne pirmą šimtmetį kelia mums problemų, kurias stengiamės suvokti, nors tai ir labai nelengva. O kai Baltijos šalis ir Vokietija pasmerkė Baltijos šalių okupaciją nulėmusi Molotovo-Ribbentropo paktą, Lietuvos užsienio reikalų ministras pasakė, kad, cituoju, bendroji Europos atmintis sugrįžta po tiek metų tylos. Tačiau, čia citatus pabaiga, tačiau, ar to fakto pakanka šiai išvadai? Ir ar apskritai gali egzistuoti bendra Europos istorinė atmintis? Apie tai mūsų pokalbis. Jo dalyviai, nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Vidmantas Povilionis, bei filosofai Kresencijus Stoškus ir Jonas Balčius. Labadiena, gerbėjai.
Labadiena.
Taigi, garbusis Kresencijau, Lietuva iš tikrųjų yra Europos dalis, tai faktas. Mes kalbame apie bendrą Europos mentalitetą, kuris galbūt skiriasi nuo islamo šalių mentalitetą. Tačiau apie istorinę atmintį, ar galima kalbėti apie bendrą istorinę atmintį, kai po graikų ir romėnų civilizacijų ta Europa buvo tokia marga, prieštaringa, kariaujanti, kovojanti, kad bendrą istorinę atmintį mano galva buvo ne taip jau ir lengva po daugybės šimtmečių turėti. Ir ką reiškia ta bendra istorinė atmintis?
Nu, čia turbūt kontekstas aiškus, turima galvoje antrojo pasaulinio karo padariniai. Ir tuos padarinius kiekviena šalis kurį laiką traktavo labai individualiai, priklausomai nuo politinės konjunktūros. O dabar, nu, galbūt susidarė tokia situacija, kad kai kurie faktai, kurie atrodė anksčiau net sunkiai įsivaizduojami, kad jiems bus pritarta, dabar lyg gal atsiranda ta vienybė, galbūt iš tikrųjų turi tam tikrą bent pačios Europos Sąjungos suvienimui prasme nemažą. Apie viltis, kurios plauktų iš tos čia pripažinimų bendros istorinės atminties, aš daug vilčių neteikiu, kadangi visai kiti mechanizmai veikia dabar Europos Sąjungos procesus, bet jeigu žmonės turi kuo pasigūst, tai yra neblogai.
Gerai, garbusis Jonai, vis dėlto Lietuva Europoje visą laiką buvo balta varna. Jau pradedame nuo Mindaugo laikų, dar anksčiau galbūt kūrėsi valstybė, kuri 200 metų. Kovoja su visa Europa. Tai neišdildomai atsispindi mūsų sąmonėje ir mūsų istorinėje patirtyje. Toliau irgi buvo kažkas keisto, kol mes prisigyvenome iki šio laiko, kai esame palyginus nedidelį valstybę su nežmoniškai didelė istorija. Ir jaučiamės vis tiek ne tokie kaip visi europiečiai.
Aš nežinau, kaip čia mes jaučiamės, bet...
Kaip jūs jaučiatės, tai galite pasakyti? Aš
normaliai jaučiuosi. Manau, kad iš tikrųjų čia reikia sutikti su gerbiamo Kresencijaus Stoškaus nuomonė, kad jeigu galima kalbėti apie bendrą Europos atmintį, tai tik po to, kai mes čia įstojom į tą Europos Sąjungą. Visa kita be abejo yra atskira. Ir kiekviena tauta turi savo istoriją ir turi savo skirtingą istorinę atmintį. Čia nieko nepadarys.
O sakykite, o prie ko čia apskritai tada Europos Sąjunga? Europos Sąjunga yra pakankamai naujas istorinių požiūrių darinys, kuris tos istorijos netgi nevertina. Yra iš ekonominės bendrijos išaugusi organizacija.
Nu taip, o kaip kitaip jį gali, arba užkariavimai, arba susitarimai, tai geriau susitarimai negu užkariavimai. Mes iš Europos visą laiką tik tai kalaviją matėm. Nuo pat Lietuvos valstybės įsikūrimo, o įsikūrė, kaip žinoma, ta Lietuvos didžioji kunigaikštystė tik dėl to, kad atsirado pašonė tie agresyvūs kariniai ordinai kryžiuočių ir kalavijuočių, tai mums visą laiką buvo jėga brukamas tas europinis mentalitetas ir europinio mąstymo būdas.
Ir o kas atsiprašė Lietuvos už 200 metų kovų?
Ati gal tokių senų laikų jų atmintis niekieno nesiekia.
Jūs taip galvojate? Jūs filosofas ir istorikas jūs galvojate, kad nesiekia?
Aš manau, kad taip, bet kas yra, ar atsiprašo laukys, kas sumindė skruzdėlę. Tai čia yra tokia labai filosofinė
problema. Už inkviziciją bažnyčia atsiprašė? Už kryžiaus karus atsiprašė? Nu, Jonas, ne prieš Lietuvą.
Jonas Paulius antrasis atvykęs, tai išlipo iš Lietuvo, pabučiavo Lietuvo žemę, tai aš manau...
Ne, bet buvo ir oficialus pareiškimas
dėl popiežiaus. Taip, dėl kryžiaus karų prieš saracenus.
Ai, prieš Saracėnus.
Lietuvos niekas neatsiprašė.
Lietuvos niekas neatsiprašė. Ir taip pat jūs prasitarėte, Jonai, kad Lietuva iš Europos matė visą laiką kalaviją.
Tik kalaviją.
Tik kalaviją.
Reikia įsivaizduoti, kad kartu su krikščionybė Lietuvoje atėjo baudžiava. Buvo įvesta baudžiava. Aš apskritai nenuvokiu, kaip čia galima derinti tas dvi savokas. Broliai ir seserys Kristui ir staiga sustruktūruota visa visuomenė nuo viršaus iki apačios pagal kilmę, pagal turtą. Tie patys lietuviai, vieni kunigaikščiai, kiti mužikai, kiti reiškia baudžiauninkai. Tai kokia čia artimo meilė.
Vidmantai, ir štai Jonas Balčius prasidarė, gal mūsų atmintis tokių senų laikų nesiekia. Lietuviai, ko gero, yra ypatinga tauta, kuriai istorija yra svarbesnė negu kitiems, nes mes ją tikrai turėjome.
Na, atkreipkit dėmesį, labai dažnai dabar čia komentatoriai, reiškia, vieni mus vadina mužikais klumpiais, taip sakant, baudžiauninkų palikuoniais, kiti aiškina, ypatingai mūsų intelektualai jaunieji dabar naujieji, pradeda aiškinti, kad na, mus slegia mūsų praeitis, mes čia įsivaizduojam, nieko čia bendro, mes ne tie, kurie ten buvo manais laikais, ne tie, kur buvo mūsų seneliai, proseneliai ir daug kartų pro, kurie gynė Lietuvą ir ginklų ir mintim, bet galim aiškiai pamatyti dabar, kada lietuviai prarado dvasinę dimensiją, taip sakant, dvasinį matmenį, tada Lietuvos prasidėjo ir žlugimas. Tol, kol Lietuvos vadovai, kariai, visuomenės vedėjai, taip sakant, buvo kartu ir žiniai, kol kartu buvo su mumis ideologija, tol Lietuva laimėjo ir stiprėjo. Kai tik tai ideologiją atidavėm kitiems ir tada pradėjom žlugti, kada liko tik tai karinė jėga, prievarta teko, kaip sakant, pajungti tą eilinį lietuvį, kol buvo tam tikra karinė demokratija, tai iš tikrųjų buvo karinė demokratija, mes rinkomės vadus be abejo iš gabiausių, visų sutarimų, nes norėjom išlikti, išgyventi. Dar norėčiau priminti, kad mūsų turbūt atmintis siekia dar truputėlį toliau, ne tik dėl vakarų Europos agresijos pradėjo vienytis baltai, bet slavo agresiją prisiminkim, kuri kilo Dniepru skėlės baltus į dvi dalis, o galbūt net skėlė į daugiau dalių, nes dabar jau labai iškėja, kad slavai į vakarus prasiveržė Vyslą. Ir ten tas kalbos apie vakarų slavus, tai yra, reikėtų kalbėti apie suslavintus vakarų baltus. Taip kad dalis liko už Vyslos į pietus baltų. Taip kad mes pamaitinam visas tautas savo, taip sakant, kūnų genais. Ir krauju, ir genais, ir mes šitą atmintis irgi slypi pas mus kažkur viduj, genetikoj. Aš kalbu apie tautą, tautos atmintį, ne apie liaudės. Nes dar norėčiau grįžti prie to, kad jūs sakot, ar yra bendra atmintis, man truputėlį keista, mes Lietuvoj neturim bendros atminties. Lietuvos, kada kalbam apie piliečius, ir čia visi piliečiai reikalaujusi lygių teisių, tam tikros piliečių grupės turi visiškai kitą atmintį ir požiūrį į Lietuvą ir jos istoriją. Tai tą mes irgi turėtume galvoj. Tai atsiprašymo be abejo mane stebino ir stebina iki šiol, bet kitas dalykas tai yra mūsų interesas. Aš pastebėjau čia tokią skaičiau diskusiją ir aiškina, kad na, vokiečiai mato taip, rusai mato taip ir mes nieko čia nepakeisim. Atsiprašau, mūsų užsienio reikalų ministerija, mūsų tam tikros struktūros dirba tam, kad pakeistume. Mes dabar esam nepriklausomi, mes negalėjom pakeisti sovietmečių. Tai ten visą laiką mum aiškintavo, kad mūsų niekas nežinotų, jeigu per rusų kalbą ir Tarybų sąjungą kai kam neleistų išvažiuoti per Maskvą. O dabar mes turim savo laisvas rankas ir nieko nedarom 22 metus, kad atvažiavę atsiprašytų. Mūsų spauda turi, jeigu mūsų struktūros valstybinės nesugeba išsikovoti tam tikrų, tai visuomeninis balsas turėtų būti girdimas. Ir būtų pasakyta, atvažiavo popiežius, tai nežinia, kodėl popiežius pabučiavo mūsų žemę, gal Brunonas išlipęs irgi į kitą upės pusę pabučiavo žemę kaip savo. Tai čia reikėtų prie to komentaro paties popiežiaus. Kad...
Na, to komentaro mes jau neišgirsime, bet garbusis Kresencijo, vien mąstymas, kad mes ne tie, ar jums neatrodo keistas ir pavojingas. Tai Mindaugas ne mūsų karalius. Vytautas Didysis ne mūsų yra Vytautas Didysis kunigaikštis. Mes prasidėjome 18 metais. Ir tai lietuviui yra priimtina.
Maros, mūsų mentalitetui jis per daug sunkius klausimus keliat. Apskritai jis nepajėgus formuluoti ne istorijos kaip visumos. Ką kalbėti apie atmintį, o atmintis apskritai, juk kiekvieno šalies yra tam trikam laikui vis kitokia. Tai yra aktualizuojama pagal situaciją ir pagal perspektyvas. Tai dabar kelkime, mes keliame klausimą, iš kur aš šliečiuosi prie jūsų minties, kad...
Prie Vidmanto jūs parodėt,
taip,
nes radio klausytojų nemato, taip, kaip reikia nuo...
Turėdamas galvoj, kad mums juk didžiausia bėda, ko gero, yra ne Europos Sąjungos dabar pripažinimas, bet mūsų pačių susigaudimas savo istorijoje, savo tradicijose ir savo atsakomybėje už ateitį. Aš norėčiau tą pirmą planą iškelt, nes visos atminties variacijos turbūt turi prasmės, jeigu jos numato kokią nors ateities perspektyvą.
Taip.
Jeigu ta perspektyva yra labai tamsi, užjuodinta, beveik ištrinta, ir mes nežinome dabar, kaip ne tą pačią krizę, kaip įveiksim, žmonės išsibalansavę, nežmoniškai individualizuoti, susipriešinę, tai tas džiugesys dėl Europos Sąjungos toks kažkoks yra kosminis, kad jis beveik neturi jokios prasmės. Žinoma, politikai gal nori žaidimą sužaist, bet būtų gerai, labai gerai, kad jūs tą kalbą pasukote, būtų labai gerai pirmiausiai aptart dabar tuos dalykus, kurie čia mūsų krašte vyksta, kiek jie duoda galimybės mums grįžti prie savo istorijos, galų galia prie savo perspektyvos. Aš tų dalykų nenorėčiau atskirti.
Taip, nes istorija yra įėjimas iš praeities į ateitį.
Taip, taip, taip. Juk dabar mes gyvenam iš viso parazituodami ateities karto. Kur tik tai daroma, visai gyvena šią dieną. Įsivaizduojat, kokia atsakomybė milžiniška. Šito niekas galvos nesuk. Tai tas tada atminties kėlimo klausimas pasidaro toks jau lygiai perteklinis lyg, kadangi mes negalim imtis atsakomybės už savo, nekalbant jau apie vaikus, bet apie mūsų vaikus nežinom, kas su jais bus.
Jis perteklinis galbūt, gal kažkam gali atrodyti, bet jis esminis.
Aš suprantu, kadangi mes vis dėl to kalbame ir čia jūs jau... Jūsų čia pastangomis, Audry, yra daug padaryta, kad tos temos nulatos grįžta, daugiau ne kai kur, bet kur. Ir jūs nulatos apie tai akinat, bet kad tai darytų dėlę pagadą, mes nelabai matom.
Na čia jūs, Kristinsiu, turbūt esate teisus dabar per traukėlę. Taigi, Audrys Antanaitis grįžta prie rakto pokalbio ir šiandien kalbame apie... istorinę atmintį Europos ir Lietuvos. Bekalbėdami apie Europos istorinę atmintį, suvokėme, kad pirmiausiai turime suvokti, o kokie jinai yra mūsų. Pokalbio dalyviai, nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Vidmantas Povilionis, bei filosofai Kresencijus Stoškus ir Jonas Balčius. Jonai, iš tikrųjų, kokia mūsų yra istorinė atmintis ir ar suvokėme mes... kokie mes esame ir kokie pagaliau į tą Europos Sąjungą einame. Prieš eidami Europos Sąjungą sakėme, neateisime kaip bespalvė minė, ateisime su savo tradicijomis, savo folkloru, savo dar kažko, bet man visada atrodė, kad to yra per maža. To yra per maža. Mes iš tikrųjų ir atėjome ir pastebėjome, kad pamatėme, kad mūsų nelabai kas pastebi. O kas pastebės mus sviruojančius, besiblaškančius čia, besiginčiančius ir nežinančius, kokie mes esame. Netgi jūs galėčiau papeikti, nes kai jūs pasakėte, kad tie laikai yra per seni, tai atrodo, kad ir jūsų istorinis suvokimas prasideda su jūsų gimimu. Na, aš jau čia užsipuoliau jūs, bet jūs jau atleisit, man
visi klausimus. Gerai, visi
klausimus. Na, tai matote, ta istorinė atmintis man jie atsiranda, kai aš jau atsirandu šitame pasaulyje ir nugyveni tam, sakykime, 70 metų. Ar kiek tai tada ta istorinė atmintis atsiranda, iš kur jie atsiranda? Iš knygų, iš kultūros, iš patirties, iš meno mokslo veikalų. Danguje nekabo ir neapsireiškia žmogui iki gimimo. Tai aš šitą tikrai jau neprisijimsiu tos kalties, kad prieš užgimdamas neturėjau istorinės atminties.
Bet okupacijos metu ta istorinė atmintis, kaip beįmanomai, buvo slopinama, tačiau paaiškėjo, kad per 50 metų jos nuslopinti visiškai nepavyko, vadinasi, veikia kiti faktoriai, bet pabendraukime su klausytoju, o tada jau šitą galėtumėte atsakyti. Taigi, laba diena.
Laba diena.
Klausome jūsų.
Vilius toks iš
Taip,
Kauno,
Viliu.
Ir klausantis čia istorikų rašančių naujausias istorijas, užmirštami senas, va, ir man prisiminė vieną, kai įstojom į Europos Sąjungą, man prisiminė vienas mano keturėlis. Europa, Europa, nei tau rūpi, nei tau sopa, kuo gyva dar Lietuva. O jis skuba į Europą nustekentą iki lopo, nes jį dolerių gyva, kurį laiką buvo, kol viltis supuvo. Gal išgelbės euras, kai kišenės keuros. taip ir skuba į Europą, tam skurdus nebylė. O štai, mėly mano, Europos sąjunga, viena sąjunga, sovietų žlugo, žlugs ir šita sąjunga.
Na, ačiū jums, gerbiamasis, na, taip baisiai gal nekalbėkime, kad jau kažkas žlugs, žvelkime į perspektyvą šiek tiek šviesiau, tai, garbusis Jonai, vis dėlto apie tai, kad jeigu tai būtų iš knygų, iš mokyklos, tai istorinę atmintį galima arba tą savivoką tautinę nužudyti per vieną ar dvi kartas, praėjo 50 metų, nenužudė.
Nu, reiškia, tai matyti, taip nevyksta, kaip jūs sakot. Nepajėga, nesuveikia taip greitai. Bet kad man ir ta istorinė atmintis susijęjama su Europa atrodo labai skylėta ir prasta. Kodėl? Juk mums visada didesnė įtaka darė slavų pasaulis, rusai, lenkai, po to vėl rusai, negu ta Europa. Mes kai buvom nuo jos atskirti įvairiausių imperijų egzistavimo, paskui tą...
Įsikišiu. Tam pasaulį ir mes darėme įtaką.
Ir nemažą.
Nu, tai bet iš tikrųjų, jeigu, sakykim, nuo sąjungos su Lenkija mes praradom faktiškai visą aristokratiją, tai tas rodo, kaip veikia ta Europos sąjungos, ta mašina. Va,
bet slavų pasaulis tai irgi Europa, nes Lenkai yra slavai, čekai, slovakai, tie patys rusai. Ukrainiečiai, kuriuos mes vienai par kitaip veikiame, tikrai labai stipriai.
Nu, tai kas. Bet Europa, man atrodo, turi vieną išskirtinį bruožą. Jie sugeba kažkaip geriau susiorientuoti įstatymo atžvilgiu. Jie laikosi daug maž, o kai kada ir visai neblogai įstatymų laikosi. Pas mus įstatymas yra tuščias. Tuščias, taip sakant, tekstas ar ten tuščias puslapis, kurį iš karto galioja du standartai vieniems įstatymas pavaldiniams ir įstatymas valdovams.
Tai jūs pripažįstate, kad yra dvi Europos, slavų Europa mus labai veikia, tai tas mus
tai
labai išbalansuoja?
Labai reikšmingas faktas buvo Romos imperija, buvo rytų Romos imperija ir vakarų, tai slavų pasaulis. Štai pirmiausia galvoja, žinoma, rusus yra rytų imperijos tradicijos, valdininkų, kyšininkų ir visokių kitokių, o vakarų yra vakarų Europa. Ir šitas veikia iki šiol.
Kas nebuvo ant ribos, tam lengviau susivokti, nes slavų pasaulis tada liko toks, koks ir buvo, Bizantijos palikimas, ar ne?
Taip, nu, Bizantijos.
Vakarų Europą liko Romėnų, sakykime, civilizacijos įtakoje, o mes kažkokie...
O mes tarsi toks
nei žuvis, nei mėsa.
Gabaliukas, kuris arba prijungiamas prie vienos, arba kažkiek prie kitos. Tai viskas, tai kada šitai plėšoma, tai apie kokį čia mentalitetą gali kalbėti istorinį ar dar kokį nors.
Gerai, žodis klausytojai, laba diena.
Labą dieną, esu Konstantinis iš Vilniaus. Žinokit, teisingai čia bet sakot, kad visada Lietuva ir slavai tarpusavį ar kariavo, ar bendradarbiavo. Ir kaip nebūtų keista, kiekviena šalis, kaip ir Lenkai, Lietuvi, Baltarusai, Rusai, skirtingai rašo tą istoriją. Bet tikrai mes nuo to nepabėgsim, kad jie visada tarpusavį kažkaip sugyvena kartu. Ir tikrai labai nuostabu, kad lietuvių kalba skiriasi nuo slavų kalbos, ar jinai išlyko va tokia, kaip tokia yra, žinokit. Tai labai smagu.
Labai smagu. Ačiū jums, gerbiamasis, mes irgi be galo džiaugiamės, būdami lietuviais, bet vis dėlto iš tikrųjų turime suvokti, kokie mes esame. Vidmantai, štai Jonas sako, palikimas toksai istorinis, esame tarp dviejų europietiškų pasaulių ir koks tada gali būti mentalitetas, čia jau citata.
Koks gali būti mentalitetas? Na, matot, neužmirškim, kad ir vakarietiška, taip sakant, modelio civilizacija europinė daug galvų nušniojo, kad tas to įstatymo būtų laikymasi.
Ypač prancūzų revoliucija prisimenant.
Ir prieš tai daug galvų tai kainavo. Istoriją truputėlį irgi prisimenam, truputėlį giliau, negu gimė ką tik tai. Ir aš norėčiau pasakyti, kad na, rytų tradicija yra ne tik tai bizantinė rytų tradicija, yra turbūt ir ordo tradicija, ir hazarų tradicija, ir labai daug tradicijų šitų susieina Lietuvoje, iš visų pusių, ir mes esam veikiami labai daugelio kultūrų, galbūt lietuvių ta tolerancija ir akiračio platumas, ko mes labai retai pasigiriam ir labai retai įvertinam, mes tikrai turim labai platų akiratį. Vakarų Europa yra iš tikrųjų vienpusiška ir nukentėjusi, na, aišku, įsitikinus po tų kolonijų valdymo ir viso kito, kad jie yra aukščiau viso pasaulio, ir kad jie gali mums arogantiškai diktuoti. Šiuo metu tą labai Europos Sąjunga demonstruoja, būtent, jinai, kaip sakėme, ekonominių pagrindų susirinkus ir visiškai nekreipia dėmesio į kultūras, o kultūros yra labai daug kas, labai daug reiškia, nes paskutiniojų metų čia diskutuojama, reiškia, apie tų tautų kilmę ir ką galim pasakyti, kad labai daugelis tautų yra visai kitos kilmės. Arijai, nebe arijai pasidarė tie, kurie prieš 50, 70, 80 metų buvo arijai save laikę, jau dabar nebe arijai. Ir iš kitos pusės matosi, kad kultūra tautą suformavo. Kalbos yra užneštos ir primestos labai daugeliu, taip sakant, genetinių grupių, kurios nėra visiškai tos, kurios mano pagal kalbą esančios. Ir apskritai, aš galvoju, jeigu mes va, čia norėjau grįžti prie to, kad žmogus gimsta be istorijos ir be nieko, sakykim, kad jisai gimsta, nors aš manau, kad kažkas yra tose šaknyse ir mes gimstam truputėlį skirtingi ir kitai priimam pasaulį. Bet jeigu gimstam, tai tada mums mokykla ir šeima turi tam tikrą ruošinį. Tą kultūrinį ruošinį tokį ir istorinį tame, įskaitant istoriją tame ruošinyje, mums turi duot iš vaikystės, iš kūdikystės mus suformuot. Ir daugelis tautų jau tą turi suformavę. Kaip aš sakau, Vakarų Europą jin turi susiformavus, dabar prisijungia vargšės tautas, kurios yra be istorijos, kuriam kultūrą davė, kaip man labai daug kas yra vakaruose teigia, jums Rusija davė raštą, jums davė kultūrą, jūs ištraukė iš miškų ir panašiai. Nu, tą patį tiki Lenkai, visi tiki savo, reiškia, misijom, kad jie mus švietė, kariaudami mums tik tai padėjo, reiškia, mus naikindami ir milijonus išnaikindami ir sumažindami mūsų tautą iki minimumo. Tai jų tas tikėjimas irgi ateina iš to jų iš ankstinio ruošinio ir tam tikro valstybės suformuoto suvokimo lauko, kuri tauta pati save įvertina ir po to jinai paruošia, kaip sakant, kodifikuotą variantą, kurį pateikia visiems savo piliečiams ir tiems nežiniukams, kurie nieko nenorėtų žinoti, įmuša per mokyklą. O man kilo toksai kažkada klausimas, o kas Lietuvoj, šitoj atsikūrinčioj respublikoj, aš ją laikau visgi trečiaja, nu, čia daug vyksta ginčiai, kas trečiaja respublikai gamino piniginius ženklus ir prie tų mūsų, reiškia, lito tėvų dabartinių 90-ųjų metų ir vėlesnių, aš visą laiką priėjęs, kiekvieną kartą paklausiu, o kas tos piešinius, sakykim, parinko? Kodėl čia yra tik tai 19 amžiaus atgimimų prasideda ir, reiškia, valstietiška lietuvių tauta rodo ir nerodo mūsų jokių gilesnių šaknų? Kažkas tą padarė labai sąmoningai ir niekas man į šitą klausimą neatsako.
Ko gero, tai yra dabartinės ideologijos pavyzdys.
Na, taip, bet kažkas, tas, kas 90-ais metais prie šito virsmo prikišo rankas, kažkas labai gražiai tai padarė ir nebuvo jokios diskusijos. Dabar, va, matėt, irgi vėliava eina ar dar kažkas ir diskusijos jokios nėra. Ir Valiušaičio straipsnis dabar yra neblogas toksai. Iš tikrųjų turėtume diskutuoti visai šitais klausimais, visuomenė turėtų pasisakyti. Reiškia, mes neturim pagrindinio savo valstybės istorijos praeities vertinimo ruošinio. Iš kurio, na, išeities taško neturim. Blaškomės. Tai labai gili istorija, tai baudžiauninkai. Galiu pasakyti, kad mes tų baudžiauninkų tikrai nepažįstam. Mes nepažįstam 19 amžiaus, 18 amžiaus, nepažįstam tos įvairias sluoksnės Lietuvos visuomenės, iš kurios visi ateinam. Ir negalima sakyti, kad ten 12 ar 13 amžiui nebuvo mes, tai buvo mūsų protėviai.
Apie ką mes stengiamės kalbėti? Žodis klausytojų, laba diena.
Laba diena, Linas iš Vilniaus.
Taip, Linai, klausom.
Čia iš tikrųjų labai daug kur minima istorija ir ruošiniai, aš 100% su to sutinku. Bet man iš tiesų įdomu, kodėl istoriją mes pradedam nuo 11-12 amžiaus, o ne nuo 3 tūkstantmečio prieš mūsų erą.
Laida riboja.
Ačiū. Tai, Linai.
Lietuvių kalba yra mažiausiai nutolusi nuo indoeuropiečių prokalbės. Sutinkat?
Sutinku.
Tai reiškia, kad prieš 3000 metų Persijoje mes galėjom ramiai susišnekėti lietuviškai.
Na, gerai, ačiū, Linai. Iš esmės, matyt, istorinių duomenų mes turim ne tiek jau daug, bet pasiskaitykite Zinkevičiaus lietuvių kalbos istorijos, 5 tomai, man atrodo, ar 6, ar 6. Ir ten apie tuos laikus kalbama. Ir tai yra fundamentalus darbas, kuriame galima išvelgti daug ir istorinės atminties pastebėjimų. Kresencijau, štai kultūra suformavo tautas, sako Vidmantas. Tautos suformavo valstybės. Taip buvo, iki to atėjome ir taip atėjome iki 20 amžiaus. Dabar tautas formuoja ekonomiką ir globalizacijos sustiprėjo procesai. Na, paimkime bet kokią ar Prancūziją, ar Angliją, ar bet kur nuvažiuokime, tai ta pati problema. Prancūzų anglų mažėja, integracija nepavyksta. Tai kodėl jūsų manimu Europos Sąjunga arba Europa dabar į tą kultūrą nekreipia dėmesio ir mes lygiai taip pat, kur mes nueisime, tada remdamiesi vieną ekonomiką?
Aš manyčiau, kad gal vis dėlto nei prancūzai, nei anglai nėra tokie viendieniai kaip mes. Jie tą tradiciją vis tiek jis legia žmonės, vadinkime tokiu grubokų žodžiu.
Nors tai, tai yra gerai.
Taip, yra įvairius tokių sluoksnių, galų gale yra, jeigu Anglijoje tai yra tas aristokratizmo tradicija, ar džentelmenų tradicija, galų gale Prancūzijoje yra literatūros turtinga tradicija, prie kurios vis išliejasi ir dabar, jie žino, ko jie remės. O mūsų padėtis to, kad mes dabar esame išbalansuoti, nes atrodo, mes neturime kuo ir remtis. Kitaip sakant, žiūrėkite, vienos dienos informaciją paklausykite, politikų žargonų išreikštą. Klausote Kubiliaus kalbas kasdieninės, ką jisai sako. Mums reikia daryti taip, kaip toje šalyje ten kažkur, arba kaip pasaulis daro. Aš negirdėjau, kad mes turime ką nors daryti taip, kaip mes sugalvojame, kaip mums svarbiau, mūsų išlikimui svarbiau. Nesu girdėjęs per visas 20 metų. Ką tai reiškia? Juk esmės taip dabar politikai kuria ideologiją. Mes neturime, arba verslas, arba politikai, mes neturime ideologijos, kuri vadinama patriotinė, patriotizmo ideologija. O kas patriotizmas? Tai yra, kaip sakant, tai yra identifikacijos klausimas. Dabar mes, jeigu mes bandome su vairiais istoriniais atminties laikotarpės susaistyti, visada prasidės didžiuliai debatai. Ar rytų įtakos, labai šalkaus su ta problema jau buvo susidūręs. Buvo vakarų įtaka, paskui rytų, paskui vėl vakarų, ir jis kalba dabar, kad reikia sintezuoti. Vadinasi, gerai visos patirtys, svarbu, ką ją paskui protingai sutvarkai. Gal ta programa jau buvo ir tokia utopiška, bet tik gera tuo požiūriu, kad iš tikrųjų kultūra nepralaimi, kaip į ko jį kontaktuoja. Ir jeigu įmoka, paskui atsirinkt. O atsirinkt gali, jeigu turi su kuo identifikuotis. O mes dabar identifikaciją esam praradę. Apskritai identiteto klausimas, iki žinot, kaip įsityčiojama iš jo. Nu, yra daug literatūros, dabar tas terminas labai dažnai vartojamas, be kietako tarptautinė apyvartoje, yra knygos didžiulės rašomos apie identitetą, bet kiekvienas tą žodį deda savo prasme. Bet iš esmės juk tai klausimas yra vertybių klausimas. Tradicinis identifikacijos procesas vykdavo, arba tas būdavo individualus identifikacija su savo paties praeitim, kitaip sakant, išlikimo klausimas identifikacija yra, ar aš esu tas pats, kas mano istorija. Antras identifikavimo klausimas, tai yra autoritetai būdavo, kurie remdavosi tą tradiciją, kurią žmogus išaukštena, paskui žiūri pavyzdžius, kurios reikėtų sekti, kurie atitinka tą tradiciją. Galų gale buvo tos vadinamos socialinių grupių identifikacijos. Identifikacija su žmonija, pati plačiausia identifikacija su tauta, dabar mes kalbame identifikacija su Europa. Galime identifikuotis, žinote, šiais laikais sulaužytos net identifikacijos su lytim.
Tiek sulaužytos, kad jau gali pasirinkti.
Ir lytį, vadinasi, ir amžiaus grupės yra identifikacijos sunaikintos, ir lyties, ir tautos, ir regiono. Gal vienintelis reikės su tas identifikacija pasaulinė, kosminė identifikacija, ir atsiprašau, ta globalinė identifikacija su Europa. Tai nei politikų žargonė, nei žiniasklaus, kitokios identifikacijos kalbos nėra.
Bet ar įmanoma identifikacija su Europa, kai neturi identifikacijos su savimi?
Bet ji galima, ji uždedama iš viršaus. Dabar jūs galite sakyti klausimus, ar galime identifikuotis berniukams su mergaitė? Bet dabar taip darom, tai traktuojamės, kad nutrint. Koks asmenis dabar tas skirtumas yra nuo tų tradicinių identifikacijų? Tradicinių identifikacijų tai turėjo bazę kokią nors atraminę. Mes esame lietuviai, mes linkuojame su tradicija, mes esame savo papročių saugotojai. Mes esame europiečiai, bet linkuojame su Europa, kurioje mes esame įaugę. O dabar identifikacijos, tai yra bėgimas nuo savęs paties. Nebūk toks, koks esi. Juk nuo ryto iki vakaro, kai tas sakoma pavyzdžius, kaip reikia gyventi pagal ten kokį nors, sakysime, europietišką standartą, ar pagal Portugaliją kokią, ar pagal Graikiją, sakykime, arba dar kokią, nu, Vokietiją, nurodoma, net kaip Prancūzija. Visada turime galvoj, kad nebūk toks, koks esi. Nes esi tu iš tikrųjų. Tai yra pripažintama, kad lietuvis yra menkas toks, nusuvargęs, prastos istorijos, neturi savo atminties, dar gan prie daugybę dalykų. O kitur visur yra. Va tokioje mes laikysime esam. Ir tai vienas politikas nurodo, kad tą kraštą, kitas tą, kitas tą vadina pasaulinę tvarką, vis tie žodžiai niekur nemotyvuoti, bet tai yra orientyrai į ką nors kitą. Visuomet kas atsitinka iš tokios identifikacijos. Kad žmogus bėga nuo to, ką turi, bėga prie to, į ką negali augti apskritai. Mes negalim, nei prancūzai nebūsim niekada, nei anglai nebūsime, nei graikai nebūsime. Galų galia mus saslegia spontaniškai ta tradicija, kuri verstų atsisukti ją ir pagal jos potencialą projektuoti pasikeitimus. Bet viso šito nėra. Mums užduoda išorinius standartus. Žmogus, dabar išėkite, aš grįžtu vėl prie tos lyčių identifikacijų. Kai dabar bandoma sunaikinti identitetą, tai kas, berniukus suknelėm ten rengti, mergaitės kelnaitėm, vadinasi, iš karto bus lyg patikrinta, ar iš tikrųjų tokia lytis yra, kokia jis apsigimės. Manoma, kad vadinasi, žmogus niekus, aš dabar grįžęs su Vidmanto mintim, lyg žmogus atėjo nuspaulyti, nič nieko savyje neturi. Nei jokių gabumų, nei jokių programų genetinių nieko neturi. Jis viską turi pasidaryti. O kai jis bėga nuo savęs prie to, ką turi prisidaryti, vadinasi, iš esmės nežinau, ką pasidaryti, o ką pasidaryti jam išmeta tada žiniasklaida arba kokios nors politinės organizacijos.
Gerai, dabar pertraukėlė. Taigi, grįžtame prie rakto pokalbio apie istoriją, apie praeitį, dabartį, ateitį. Primenu laidos dalyviai, nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Vidmantas Povilionis, filosofai Krescencijus Toškus bei Jonas Balčius. Vidmantai, dar klausimas. Krescencijus Toškus sako, kad dabar vyrauja nuostata nebūk savimi, būk kaip kiti. O kodėl mes tada taip traukėmės? Mes visą laiką, ar mes ir didžiosios kunigaikštystės metais nenorėjome būti savimi. Atidavėme viską, ką galėjome. Mes visada traukėmės. Jeigu kažkur susidurdavome, likdavome ne mes. Mes tapdavome ne savimi.
Tos senosios istorijos mes iki galo nežinom. Mes gyvenam dideliuose plotuose, praktiškai nuo priešuralės iki Elbės. Baltų kažkada užimtos milžiniškos teritorijos. Tuo metu, reiškia, mes nesitraukėm. Tuo metu mes, reiškia, plėtėmės. Aš manau, kad kaip sykis mes prisimenam kunigaikštystės istoriją. Tiksliau, nereikėtų vadinti kunigaikštystės, o dar karalystės. Kol buvom karalystė, tol kūrėm imperiją, kada netekom ideologijos, kada netekom tikėjimo, kuris mus vedė vienijo visą visuomenę. Na, tada pradėjom ir atiduoti pozicijas. Tada atidavom iš pradžių elitinius tos vadinamus sluoksnius. Kariai be ideologijos yra niekas. Mūsų kariai buvo stiprus, teritorijas užėmė ir pralošė visą tai, nes viskupai buvo lenkų. Ir netekom Ukrainos, netekom Podolės, netekom visko po truputėlį, netekom Livonijos, o dabar visą laiką skaitom, kad tai Žečpospolita polska istorija. Ir neseniai čia keletas mūsų tų pseudo istorikų, kurie dabar šiuo metu irgi ant bangos ir parašė naują knygą, aiškiai, jie džiaugiasi, kad Lietuva šiuo metu keičiasi ir pradeda kitaip žiūrėti istoriją, kad ta istorija ne mūsų, bandoma atimti mūsų istoriją iš visų pusių. Bando atimti Baltarusiją, bando atimti Lenkiją, mes neturime elitų. Prisipažinkim, nu, elitai ne tie, kur čia dabar mūsų spalvotose žurnaluose su gražiom poniom išplėštom nugarom eina į baliukus. Na, elitai ne tie, elitai yra kariniai elitai, yra dvasiniai elitai, šitų elitų mes nespėjom, per 20 metų tų valstybės neatstatysi. Antra, turbūt iš tikrųjų jūs konstatavot vieną mūsų bėdą. Mes prarandam tos elitus. Mes periodiškai prarandam, po to ilgai ir sunkiai kenčiam, aiškiai, nusišlifuojam, atsigaunam ir vėl prarandam nepriklausomybę, prarasdami elitus. Visi puikiai dabar žino, kad jeigu kas nors pakrutėtų, tai ne generolai gintų Lietuvą. Vėl eilinis šaulys, vaikučiai kažkokie 18 metų, kokią šaudyklę pasigavę, nei tie visi mūsų policijos pareigūnai viršūnės, nei tie mūsų visokie jėgos struktūrų pareigūnai, kurie sugeba mergaitę paimti 4000 užpolę, vieną šeiminą sugeba užlaužę rankas išsivesti. Tai šitie niekas negins Lietuvos, būkit ramus, tikrai.
Bet ir antrosios respublikos jūsų kvalifikacija generolai.
Nu, tai tai pažiūrėkit generolą Vitkauską, kurį dar man teko
prisiminti.
Na taip, visi pabėgo.
Jis buvo laborantas.
Matot, nežinia, kada ten, nu čia apie istoriją kalbėti sunkus atvejs, nežinia, kada jį užverbavo. Aiškai, jisai buvo papuolęs į rusų nelaisvę ir išėjo 400 km žygį beveik padaręs, aiškai, išėjo iš užnugarių, pro rusų užnugarį ir paleido, nežinia, su kokiam sąlygom paleido. Mes turėjom, neužmirškim, kad anos respublikos buvo tik tai irgi 20-metis iš tikrųjų. Mhm. Ir tam 20-metį gyveno tie žmonės, kurių šaknis dar nuėjo į tą carinę Rusiją. Įvairias tas rusiško gyvenimo ydas ir jie atsinešė irgi, ir Lietuva tik tai kėlėsi. Lietuva po 30 metų pradėjo normaliai jaunoji karta ateiti į gyvenimą ir pradėjo formuluoti lietuviškas savo tezes ir, reiškia, pradėti...
Bet kartą išugdė vis dėlto partizanų.
Vieną kartą išugdė, bet, reiškia, vėl išėjo jaunimas. Man vienas labai gerai pasakė, Šančiai, kur 38 metais Kaune galėjo dar gauti snukį už tai, kad kalbėdavai lietuviškai, 41 metais jau šaudėsi ir varė rusus lauk. Stiprus partizaninis judėjimas buvo. Lūžis įvyko per keletą metų. Reiškia, Kaunas sulietuvėjo per keletą metų ir čia kartais tokios kalbos, kad reiškia, Vilnius lenkiškas, o Kaunas lietuviškas, tai yra visiška nesąmonė, nes Kaunas buvo, kalbinio atžvilgio apie Kauną buvo daug smarkiau sulenkėję negu apie Vilnių tuo metu. Mes, vat, irgi labai tą mūsų trumpą atmintis ir mes labai mažai žinom apie Vilniaus kraštą, ir šiuo metu kalbant apie Vilnių ir tos Lenkus, yra kelios tokios primityvios klišės naudojamos. Kalbama su vietiniais žmonėm kaip su Lenkais, arba jų atstovai, kurie prisistato jų atstovais, ir visiškai nesugebama pažiūrėti to krašto esmę ir rasti kalbą su visais krašto žmonėmis.
Taigi, Jonai, pažiūrėti į esmę, kodėl Lietuvoje net nėra bandymų kurti tos valstybinės ideologijos per šitos 20 metų? Tai ganėtinai įdomus klausimas. Net bandymų nėra. Gali nepasisekti, bet mes sukūrėm, tarkime, programą 2030, ar ne?
Žinai, ką aš dabar taip pasakysiu, aš čia važiavau pas jūs į pokalbį ir čia yra prieš Kalną stotelė, aš dar pamiršau, kaip jį vadinasi. Ir ten kabo plakatas, ar jau esi pasiruošęs pasaulio pabaigai. Ką galima reiškia, aš nežinau, dar nespėjau, troleibusas pravažiavo greitai, aš nespėjau paskaityti, kas ten toliau yra. Bet jeigu tokį plakatą kabo, tai vadinasi, mes kažkam turime ruoštis. Ir man taip dušo širdys smilktelėjo, juk aš dar neparašiau net testamento, kaip aš galėčiau dabar, o gal ir nereikia.
O tai ką, pasaulio pabaiga,
jeigu paskui aš pagalvoju, jeigu pasaulio pabaiga, tai gal nereikės rašyti, ne kažką dviejų kambarėlių būtą galiu dukrai palikti. Tai ir viskas. Tai matote, į ką orientuota šitas pasaulis. Kitur vėl, sakykime, elektroniniai spaudoj skaitai, kad jeigu, sako, amerikiečius kas ir vienyje, tai tik ateivių baimė. Ateivių baimė. Niekas to neturi. Ne tik mes. Ir žinote, čia viskas tikrai, gal man čia kas pripaišys tą supėlyjusį marksizmą, bet iš tikrųjų šita rinkos ekonomikai orientuoja žmogų labai vienpusiškai. Perku, parduodu.
Bet marksizmas irgi ekonomika kažkokia primityvė.
Kiek tu gali pirkti ir kiek tu gali parduoti. Daugiau kitų tai, vertybių nėra.
Tai tada niekas nepasikėtė, Jonai. Marksizmas orientavo į tai sovietiškai suprastas ir dabar.
Bet marksizmas orientavo per ideologiją, o kapitalizmas per prekį.
Gerai, žodis klausytojui. Labą dieną.
Labą dieną.
Klausom.
Čia Vytas iš Klaipėdos.
Taip, Vytai.
Taip, dėl istorijos, čia platus klausimas, aš aišku, čia nepajėgus būsiu čia vienam lygiai su jumis dalyvauti, bet malonu vis vien klausytis, daug kur pritariu jūsų mintim. Nu ir, pavyzdžiui, čia ir jūsų laido nesikiai paminėjo, taip, kad čia kiekvieną dieną Europos Sąjunga, Europos valstybės mums, pavyzdžiui, statą ten panašiai, bet vat istorinė plotmėj paėmus, sakykim, tos jau garsius, jų karvedžius ten, nu, apsiribosim tik trim, pavyzdžiui, čia švedų karalių 12 arba ten Napoleonų, nu, gal ir šitą ponų Adolfų, kaip aš vadinasi, tai, sakykim, bandė į Rusiją brautis, nu, taip nevykusiai, taip kvailai, kovodami su Europa, su savo artimiausiais kaimynais ir plus dar į Rusiją užkariauti. Nu tai nesąmonė. Tai, va, pavyzdžiui, Krymo karo metu, tai jau buvo trys valstybės susijungi, tai prašau, ir laimėjo prieš Rusiją. Japonai, pavyzdžiui, 4 metais nelinda į Rusiją, ten pakraščios tik tai, irgi laimėjo. O
Gerai, ačiū Jums, Vytai. Žinot, Jūs sakot nesąmonė. Nesąmonė todėl, kad nepavyko. Būtų pavykę, būtų ko gero ir
sąmonė.
Iš tikrųjų, kresencijų, ar turime šansą, kaip lietuvių tauta, kur slypi mūsų šansas? Nes Jūs visą gyvenimą, kaip filosofas, kaip visuomenininkas, publicistas, Jūs kalbate apie tai, kad lietuvių tauta turi išlikti.
Nu, tai turbūt nebūtų galima gyventi, nepripažino šitos prielaidos.
Bet dabar reikėtų
pasitraukti.
Žinot, viena partija ten visur kabina plakatus, mes žinome kaip. Jie jau žinojo ir dar tebe žino. Bet dabar štai vat, klausimas iš tikrųjų.
Nu, aš jau nereaguoju į šitokias pastabas, jos jau tiek kasdieniškos, tiek beprasmiškos, tiek nieko neįpareigojančios nieko. Na, tos viltys, žinoma, susijusios su tuo, kad Lietuvai bėdos nepasibaigė. O jeigu bėdos nepasibaigė ir jos kartais dar užgriūva daugelį žmonių, tai yra proga šiek tiek žmonėms tai, ką paprastai tradiciškai sako, susitelkti, susivienyti. Kai mes kalbame dabar apie tarybinius laikus, tai iš tikrųjų, ko gero, patriotizmo daugiau žmonių dvasioj buvo, kadangi visi juto, kokia grėsmė yra. Jeigu čia pasitraukia, užkrinti ir jau tu esi, vis dėlto, jeigu jau neišdavikas, tai geriausio atveju vis dėlto kažkoks abejingas žmogus, tokia situacija, kuri abejingam žmogui nėra garbinga. Tai dabar padėtis, aš drįščiau pasakyti, kai kuriais atžvilgiais iš šiuo atveju dabar, kaip mes kalbame, irgi yra blogesnė, kadangi atseit žmonės mano esą laisvi ir sprendimus daro autonomiškai, visiškai tarpusavį nederindami jų ir nežmoniškai tas forsuojamas individualizmas ir nu, tarpusavį galų galia ir konkurencija kartais perėna, kartais į tą individualizmą, kuris ir uždaro žmogą apskritai į individualų pasaulėlį. Mums nepavyksta net drąsiai ištar žodžio, kad patriotizmas yra viena iš tų išlikimo garantijų.
Bet vienas iš jūsų kolegų filosofų paleido patriotas idėjotas.
Aš tą žinau.
Tai
aš manau, kad šiuo atveju aš su šita filosofija ir su tais filosofais vis neidentifikuoju. Yra daug solidesnių identifikacijų ir atsakingesnių. Matot, kaip pradėjau dabar apie identifikacijas, tai turėčiau, žinoma, kaip filosofas gal imtis atsakomybės už tokius kalbėjimus, kodėl tos diskusijos ten neįsiplėtė, bet mat, kad savo rankose nedaug ką teturi. Tai gali pareikšti savo retkažiais nuomonė, o paskui susimaišo daugybė nuomonių jūroj. O kai daug yra skirtingų nuomonių, visi sako savo nuomonės dabar, visi jas turi. Nu, tai tada viskas vienodai tas pats.
Bendro vektoriaus
nėra. Mes neturime aiškios, tokios, bent kiek aiškesnės, ką kalbėt apie aš, aiškesnės krypties, tendencijos ir pastangos.
Tai Vidmantai, jūs
dar ir norėjau pasakyti, kad turim Brauno judėjimą, žinot. Nu, dalelės visos juda kaotiškai ir tada praktiškai turim balą.
Taip.
Nes nėra jokio vektoriaus.
Bet valstybė atsiranda tada, kada yra tas vektorius.
Bet
vektorių dabar reikia surasti.
Bet protas turi vienyti.
Labai gerai tada manipuliuoti iš tikrųjų.
Protas turi vienyti. Ne ekonomika, ekonomika be abejo ūkė. Ūkinį gyvenimą mes patenkint savo apskritai žmogaus egzistencijai organizuojam. O dabar iškilo į aukščiausią, taip sakant, vietą tas ūkinis gyvenimas, o ne žmogaus gyvenimas. Na, čia aš su filosofais nenoriu net ginčytis, aš esu būtinis filosofas, ta prasme.
Ne, bet ta charakteristika teisinga, štai kur tos gyvenimo formos ir užduoda, juk daugelį žmonių elgiasi, jeigu jis suskilęs yra.
Pirma tai mintis, o paskui veiksmas, taip sakant, tai ūkis yra pasekmė mūsų minties.
Išvada, vis dėlto reikia tą vektorių surasti. Mes jo turime ieškoti, tai mūsų yra pagrindinis valstybinis uždavinys.
Ir nu nesigėtint, kad rūpinti savo šalim, savo gimtą vietą, savo tėvais, savo artimųjų aplinką, kad yra negėda, o garbė.
Gal tuo šį pokalbį baigsime, nes aš irgi dar noriu kai ką pasakyti. Mėlėjai, aš ką tik tai baigiau savo paskutinę laidą Žinių radijuje. Mes su jumis buvome 12,5 metų. Ir stengiamės čia studijoje su jumis kalbėti apie tai, kas svarbiausia. Gal ne visada vienodai sekėsi, tačiau mes buvome sąžiningi. Ir dabar atėjo laikas permainoms, todėl aš dėkoju jums, mėlyjei klausytojai, už palaikymą, daugybę šiltų žodžių ir už kritiką. Ir vis dėlto neatsisveikinu, nes po keleto savaičių mes su jumis vėl susitiksime, tik jau ne Žinių radijuje. Taip kad būkite sveiki, laimingi ramybės ir optimizmo jums ir Lietuvai. O dabar reikia eiti pirmin.